bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda isnaa ee magaalada jowaar qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maalinta ka hortaga midabta koorka oo caalamka maanta looga dabaaldegayo waxgaradka tuulada raqayle oo baaq u diray wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle tirada dadka uu ku dhacay cudurka covid-19 iyo toban ee gudaha dalkeenna soomaaliya oo gaartay wax ku dhow 1 milyan qof warbixin gaarah oo ku saabsan 10 sano jir tusaale wanaagsan u noqday bulshada ku nool tuulada banaaney ee degmada jowar xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad warkeenna ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah booliiska waddanka Myanmar oo toogasho ku dilay mudaaharaadayaal ka soo horjeeday nidaamka ay militariga wax ku wadaan
hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay ku dhawaaqday in coronavirus ama COVID-19 uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafa haddii aad safartay ama aad dhexgashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay COVID-19 waxaa dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoon lahayn wax calaamada dadka kalena aad u gudbin karto qaad tallaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaco fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiran maaskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan 2 mitir si joogta ah u dhaq gacmahaaga haddii aad awoodo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaar u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faafaanintaasi dheer mar warba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda COVID-19
intaasi waa qaar ka mid a qodobada warka subaxnimo idaacaddii isnaa ee magaalada jowhar warka aniga cusmaan cabdallah soo saaray halkan idinkala socodsiinaya u diyaar garooba maqalka warkeennaas oo dhammaystiran waa isniin ay taariikhda ku beegan tahay 1 bisha Maars oo sanadka 2021 aan ku horeynay sida horraaca warkeennaba aad ku maqlayseen caalamka ayaa intiisa badan maanta waxaa laga xusayaa maalinta ka hortaga midabta koorka dunida sida ay warbixinta noogu diyaarisay Xaliima Cali Ibraahim
maalinta takoorka waa maalin sanadlaah oo ay xusaan qaramada midoobay iyo ururo kale oo caalami ah maalintan ayaa looga gol leeyahay in lagu hormariyo sinnaanta sharciga dhammaan dalalka xubnaha ka ah UN takoorka iyo sinnaan la'aanta ayaa si dhow isugu xidhan kala geynta noocyada kala duwan ee takoorka ha ahaato qaab dhismeed ama bulsheed shakhsiyaadka iyo kooxaha waxay u horseedi kartaa kala duwanaansho ballaaran tusaale ahaan dakhliga natiijooyinka waxbarashada caafimaadka iyo shaqada sinnaan la'aanta lafteeda waxay sidoo kale u horseedi kartaa cuqdad iyo takoor guud ahaan bulshada soomaaliyeed dadka soomaalida dhammaantood ma jirto hab yaraatee waxa ay ku kala duwan yihiin inkastoo ay jiraan in kala sooca ay isku sameeyaan waxaa muhiim ah sidaa darteed marka la doonayo in la yareeyo sinnaan la'aanta ka dhex jirta bulshada in wax laga qabto takoorka taasoo ay iskula kacaan bulshada caalamka waxaa jira xubno bulshada muhiim u ah oo ay saameysay arrintan cilmi baaris lagu sameeyey takoorka ayaa muujisay in bulshada iyo qaab dhismeedka ay ka dhalanayso sinnaan la'aan waxaana aada looga dareemaa had iyo jeer dhinacyada xagga helitaanka cadaaladda iyo natiijooyinka caafimaadka kahortaga sinnaan la'aanta iyo joojinta takoorka ayaa muhiim u ah waxaana baahi badan loo qabaa in lasoo afjaro cudurka HIV/AIDS adduunka cudurkani oo ka mid ah cudurada dadka lagu takooro sababtoo ah aqoon la'aan awood la'aan ama qaab loogu adkaado HIV/AIDS oo aan jirin kahortag iyo daaweynta HIV/AIDS iyo xanuunada kale ee ku dhaca dadweynaha adduunka warbixinteena waxaan ku wareysan doonaa qaar ka mid ah dadka la kulmay takoorka iyo waayojoogta iyo culimaadiinka waxa ay ka yiraahdeen xuseen maxamed oo ka mid ah waayojoog waxauna waayojoog u soo ahaa isbedeladii uu soo maray takoorka ayaa inooga sheekeeyey taariikhda uu soo maray takoorka
zaki waa mahadsan tahay barnaamijkan takoorka waayuu soo jiray waxaana la sheegaa in 75 waqtiyadaas uu soo bilaawday waqti maxamed siyaad bare uu bilaabay barnaamij la yiraahdo howl iyo hanti wadaag uu ka bilaabay dhankaas iyo jamaame kaas oo ku salaysnaa marka wax soo saar dhulbeereedii wax soo kaleenta marka dadkaas iyo wax soo saarkaas xilligaas Soomaaliya waxa la yiraahdaa inay ka soo bilaabatay in marka waqtigaas dadka ay isfaquuqaan way ka duugan tahay sida caalamka iyo sida Soomaaliya ay tahay caalamka waxa barnaamijkan takoorku ku soo bilaawday waqti uu jiray ganacsi saddex geesooda oo u dhaxeeyay wadamada Soomaaliya Carabta iyo wadamada kale ee Afrikaanka marka ganacsigaasna wuxuu ahaa in dad Afrikaana laga keeno wadamada qaar lakeena Soomaaliya Soomaaliin laga qaado badeeco lagay wadamadaas marka waxa la isdhaafsiisan jiray badeeco iyo dad la isdhaafsiisan jiray dadkaas marka waxa lagu takoor jiray ama slave ahaan oo adonsi loo iibkeen jiray wadamada marka waqtigaas marka ay soo bilaabatay xuquuqalimadeedii xilliga maxaa la yiraahdaay ay bilaabatay inta koorka oo bilaawdo wajiib badan oo leeyahay marka takoorka laga hadlaayo dhaqaale ahaan waa la isku takoora dad ahaan waa la isku takoora marka takoorka saasan leeyahay oo waqtiyadaas uu soo jiray Soomaali ahaan horta dadka la takooro waxaan dhahaynaa waxa lagu takooraa waxa waaye jiritaana lagu takooraa dadna waxa lagu takooraa dhaqankooda dhaqan dhaqaale ahaan
dadka la kulmay takoorka oo la hadlay idaacad Isnaay ayaa kaga warbixiyay xaaladda uu ka soo maray takoorka iyo waxyaalihii uu kala kulmay
walaa shakhsi ahaanteedu anigu waan la kulmay midab takoor iyo sinan la'aan intaba waan la kulmay dabcan Soomaalidu inta badan wadadii lagu hortagi lahaa midab takoorka ma macnaha ma ku tala jirta mana ku socota dabcan walaa waxyaabaha lagu takoor waxa kamid ah deegaan ahaan qabiil ahaan intaba waa lagu midab takoore dabcan jinsi ahaan sidoo kale dhanka waxbarashada asan sidoo kale waa muhiim waxbarashada dabcan waana meelaha ilaha oo inta badan dadka laga tiri badan yahay lagu midab takooro waa goobaha waxbarashada runtii waana wax dhaqan Soomaali aanu lahayn in oo markaasi Soomaali ah oo Islaam ah la midab takooro goobaha shaqada waa ayakan waa meesha ugu badan ka dhacda dacdiyada ka dhacda xuquuqda macnaha takoorka midab takoorka ka dhacda shaqada waa goobaha ugu badan waa goobaha raadinta meelaha oo laga raadinayo shaqada meelaha xafiisyada kale waa meelaha ugu badan ee ka dhacda midab takoorka sababtoo ah waxa dhacdo in inta badan imtixaan la qaato kale in shakhsiyaad oo markaasi qabaailada kala duwan ay u soo tartamaan oo kale oo la dhahay qabiil Hiblaay iskale asoo aanan mudneyn haddana lagu leeyahay qabiil Hiblaay iskale mar goobta shaqadu waa goobaha ugu badan midab takoorka ka jira dalka Soomaaliya deegaan ahaan midab takoorku guur deegaan ahaan way ka dhacday in guur dartiisa midab takoor loo baajiyo deegaankan wuxuu ka socdaa ilaa muddo inta ay jirto Soomaaliya dadku waxay dhahaan lixdankii iyo wixii ka horeeyay laakiin islaan aaminsanahay anigu midab takoorka wuxuu ka soo bilaawday magaca Soomaaliya markuu bilaabmay ayuu ka soo bilaabmay midab takoor
Sheikh Umar Shami oo ka mid ah culimada diinta magaalada Jowhar ayaa waydiinay waxa ay shariicada Islaamka qaabto in la takooro qofka
diinta Islaamka wax sal yaraad ay ku leedahay malaha waana arin ku khaldan dadka sameynayo islaamnimadana aan u fiicnayn dadka islaamka ah way siman yihiin ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'ala wax lagu kala fadli badnaan karana waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala taqwadiisa oo kaliya diinta islaamka ahadiifta iyo ayada quraankaba sida ay cadeynayaan oo markaasi nususteeday caddahay wax kala fuquuq iyo wax kala sareyn dadku kama dhaxay ilaahay subxaanahu wa ta'ala asagoo ka hadlaya taa wuxuu yiri yaa ayyuha alladhiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow laa yaskhar qawm min qawmi rag iyo san rag u faanay casaa an yakuunuu khayran minhum waxa la arkaa kuway u faanayaanba inay ka khayr badan yihiinba walaa nisaa'un min nisaa'in dumarna yani dumar u faanin casaa an yakuunna khayran minhun waxa la arkaa kuwa faanaya in laga khayr badan yahayba mar hadday markii sidaas arrintu ay tahay oo qofka xaqiiqda uusan ogeyn cidda qiimaha badan ilaahay agtiisa laga og yahay in laysu faano diintu way diiday ilaahay wuxuu sheegay dadka inay hal meel ka soo wada jeedaan ya ayuha naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha lab ida diga idinka abuna dhammaan hal oday iyo hal habarana wada dhalay aadam iyo xawa ah arrimahaasi fuquuqa waxyaaba badanaa keeno ay dadka ay dadka ku dhaqaajiyaan qofkan waxyaabaha dadka ay ku dhaqaajiyaan waxaa kamid qof baa waxaa lagu dhaqaajinayaa lagu fuquuqayaa abuurista ilaahay asagoo abuuray
dowladaha dunida qaybtooda ayaa ku guuleystay yareynta takoorka muwaadinka ee shaqo xanuun ama heebka yimaada waxaana caalamka ka jira hay'ado u dhaqdhaqaaqa dabar goynta takoorka bulshada dhexdeeda.
Wacgaradka ku nool tuulada Raqayle ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay taageero ka dalbadeen wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedkan Yir Shabeelle. Cabdiweli Axmed Hilowle ayaa warkan noo sii faahfaahinaya.
Tuulada Raqayle Cumar Guudle oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ayaa waxaa ka jirta xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo soo wajahday bulshada ku nool tuuladaasi. Gudoomiye ku xigeenka tuulada Ismaaciil Ibraahim Nuur oo wareysi siiyey idaacadda Isnaaya ayaa tilmaamay in dadka ku nool tuulada noloshooda ay ku tiirsaneen dhulbeereedkooda balse muddo 3 fasal ah aysan tacbanin, taasina ay sababtay baahiyaha ka jira tuulada.
Tuulada waxaa ka jira wax la yiraahdo baahi ayaa ka jirta oo noloshayna waxaan ku noolnahay dhul ninkii goosa karka xulas buusto yahay. Tuulada xaaladeeda saas waaye, aad iyo aad u liidanay. Dadka waxay isticmaali jireen galey oo tacbanay ilaa maasisin ilaa maa beerihii oo qudaar oo inoogu taali oo cinbe ayaan isticmaali jirnay. Cinbihii waa lagu jabay eber waaye wax male oo biriga oo alxamdulilah min shukro beerihii waana goy 3 fasal ayaa inaga go-een oo biriga ninka hadda wax beerihii ku tacbado ma haasto wax la cuno male alxamdulilah meel la aado waa la yahay. Aad iyo aadan u yaabagnaa ilaahay ilaahay ma yaa waay.
Sidoo kale waxa uu sheegay in biyaha ay ka baxeen beeraha balse aysan awoodin inay dib u dacbaan, wuxuuna codsi u jeediyay mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle.
Biyaha beeraha waa ka baxeen, beeraha waa waafaqeen, waxa lagu falaaba la way waafaqeen beeraha. Qorshe oo beer hadda aan ku tacbano oo macnaha aan heli karno ama oo hayna ma leh markii wixii had dhir ama ood ka soo shaqeeyid ama dhuxulka oo ka gooshid ilmiyaa aab ku warqanayaa macnaha aab sii cunooya bacdi maxaad beer ku falee maxaad biriga alxamdulilah wax kale ku qabsanaysay. Waa aad iyo aad xaalada liidatahay. Baaq waxaan u faraa inaan macnaha oo tuulada Raqayle ay xaaladeeda caadi aheen oo biriga oo wax ilaahay oo biriga oosma siinin walaalahayn oo noo keenin aan fishtoynin oo dhulkii zarac nooga aalin oo biriga oo wixii la cuni lahay oy oodaas iyo dabushaas oo inaaga xirantahay iyo malaay inaan soo gaadano inaaga xirantahay aan walaalahayna ama maamulkayna ama hay-adahayna walaalahayna ayaan ugu baaqaa inaanalaga soo gaaro.
Inta badan dadka ku nool tuulooyinka ay saameynta ku yeesheen fatahadaha wabiga Shabeelle ayaa u muuqda kuwa aan weli ka soo kabanin aafadii fatahadaha iyo ayaha, waxayna u baahan yihiin in loo muujiyo garab istaag.
Hagaag wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faafaysay wararkii u dambeeyay cudurka COVID-19 ee gudaha dalkeena Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay in guud ahaan dalka laga helay shalay 266 kiis oo ku sugan gobollada dalkeena Soomaaliya, isla markaana ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka corona ee dalka. Tirada 24 kiis ee ugu dambeysay laga baaray COVID-19 guud ahaan waddanka ayaa ahayd 1807 qof, waxaana laga helay 266 ruux. Gobolka Banaadir waxaa laga helay 141 ruux. Puntland waxaa laga helay 88 natiijada baaritaanka hal isbuuc gudihiisa. Soomaaliland 52 ruux ayaa laga helay, halka Koonfur Galbeed laga helay 4 ruux. Hir Shabeelle 3 ruux ayaa laga helay 24 kiis ee u dambeysay. Jubbaland 3 ruux, halka Galmudug ay tahay tirada ugu hooseysa ee 2 ruux laga helay. Xanuunkan ayaa waxaa dadka markaasi laga helay 163 ka mida ay yihiin lab, halka 103 ruuxna ay yihiin dedig. 8 ruux ayaa u geeriyootay 6 xaalad dhimasho Banaadir, 2 xaalad dhimashona Hir Shabeelle, gaar ahaan beledweyne ayaa laga soo warrinayaa. 21 ruux ayaa ka bogsootay 24 kiis ee lasoo dhaafay COVID-19. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunkan ayaana gaartay 7,283 ruux. Waxaa ka bogsootay 3,808 ruux, halka guud ahaan dalkeenna ay COVID-19 ugu geeriyoodeen dad gaaraya 239 qof. Welina warka subaxnimo idaacaddii Isnaaya ee magaalada Jowhar ayaa dhageysanaysaan saaxiibayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarreefka iyo suuqyada. Maryama Sheekh Cabdi ayaana la diyaara.
Mahadsan Ismaan Cabdalle. qolka dollar waxa la kala siisanayaa magaalada Johor 2,610,000 gacanta hore bixintu waxa ay maraysaa 2,630,000 oo shilin Soomaali ah kontanka dollarna waxa la kala siisanayaa qabashada 1,305,000 halka bixintu ay marayso 1,315,000 oo shilin Soomaali ah 5,20 dollar waxa la kala siisanayaa gacanta hore 5,20 dollar qabashada waxa la kala siisanayaa 602,000 bixintu waxa ay maraysaa 605,000 oo shilin Soomaali ah sokorta loorkeeda 10 kilogram waxa la kala siisanayaa $3 iyo bar oo u dhiganta 800,000 oo shilin Soomaali ah 5,20 kilogram ee sokorta waxa la kala siisanayaa $17 oo u dhiganta 400,000 oo shilin Soomaali ah burka 10 kilogram waxa uu marayaa 610,000 oo shilin Soomaali ah briiska sidoo kale waxa uu marayaa $26 oo u dhiganta 680,000 oo shilin Soomaali ah briiska xamsa isagu waxa la kala siisanayaa 5,20 kilogram $24 oo u dhiganta 624,000 oo shilin Soomaali ah saliid cadeeyda ayaa iyaduna kamida waxyaabaha sare u kacay oo la kala siisanayo $25 iyo bar oo u dhiganta 665,000 oo shilin Soomaali ah baastooyinka ayaa sidoo kale iyaguna waxaa la kala siisanayaa baasta gabareey $8 oo u dhiganta 210,000 oo shilin Soomaali ah makaroonaha yaryarka waxaa la kala siisanayaa $8 oo iyadana u dhiganta 210,000 oo shilin Soomaali ah dhinaca sisinta markaynu eegno halka kilogram ee sisinta cad waxaa la kala siisanayaa 24,000 oo shilin Soomaali ah madalka sisinta cad waxa ay maraysaa 18,000 oo shilin Soomaali ah halka madalka sisin madawda la kala siisanayo 30,000 oo shilin Soomaali ah waa hagaag dhageystayaal aan dib idinku celiyo warka subaxnimo iyo Cismaan Cabdal Cismaan
adii umadsan tahay Maryam Sheikh Cabdi oo xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo idaacadda Isnaayn la socodsiinaysay bal ciyaaraha hadii aan eegnana kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa dibcaha ku qaybsaday garoonka Stamford Bridge iyaga oo ku kala baxay barbaro gool la'aan ah kadib ciyaar adag oo ay soo bandhigeen labada kooxood natiijadan ayaana la micna in Manchester United ay barbaraysay rekordkii gool darro la'aanta kulamada martida ee Premier League Chelsea iyaga oo aan haatan laga badin 20 kulan oo ay marti ahaayeen horyaalka laga soo bilaabo 20kii bishii February rekordka waxaa haysatay kooxda kubadda cagta Arsenal oo aan laga badinin 27 kulan oo marti ay ahayd horyaalka dalka Ingiriiska dhinaca kalena tababare Thomas Tuchel ayaa isna si adag markaa u difaacanaya rekordkiisii guul darro la'aanta ee tan iyo markii uu noqday macallinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea isaga oo aan weli markaasi dhadhaminin guul darro Man United ayaa weli ku jirta kaalinta labaad iyaga oo leh 10 dhibcood waxayna 12 dhibcood ka dambeeyaan kooxda hoggaanka haysa ee Manchester City halka Chelsea ay ku jirto kaalinta 5aad iyaga oo leh 44 dhibcood waxay 4 dhibcood dheer yihiin kooxda Liverpool oo iyaduna markaasi xalay ciyaareysay oo kaalinta 6aad ku jirta ciyaarta ayaana ku bilaabatay si xushmad leh iyada oo bilowgii VAR lagu qasbay in ay dib u eegis ku sameeyso kubad ay gacanta ku wada markaasi taabteen Henderson oo Dai iyo Weliba Mason Greenwood ninka la yiraado ayaraa hadan intaas kaga gudubnana halka warkaas uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii Isnaay muujada FM-ka 87.7 MHz Jowhar Shabeellaha dhexe Soomaaliya Booliska dalka Myanmar ayaa axaddii shalay ahayd waxa ay rasaas ku fureen mudaharaadayaal iyada oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo qaar kalena ay markaasii dhaawacyo soo gaareen tani oo ah maalintii ugu dhiiga daadashada badnayd ee 7 toddobaadyadii la soo dhaafay ee ay socdeen dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembigii military ee dalkaasi ka dhacay haweeney ayaa sidoo kale u dhimatay tuhun looga shakiyay wadne xanuun kadib markii booliisku ay bam gacmeed markaasi dadka looga nixiyo u adeegsadeen macallimiin markaa ku mudaaharaadayay magaalada Yangon la yiraahdo. Gabar ay dhashay iyo saaxiibkeed ayaa sidaasi sheegay. Myanmar ayaana waxa ay ku jirtay fowdo tan iyo 2 February oo ay ciidamadu la wareegeen xukunka isla markaana xireen hoggaamiyaha la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi la yiraahdo iyo waliba inta badan hoggaanka xisbigeeda, waxaana ay ciidamadu ku andacoonayaan in wax isdabamarin lagu sameeyay doorashadii bishii November ee xisbiga Suu Kyi uu markaasi sida aqlabiyada leh uu ugu guuleystay. Tallaabada booliiska ayaa timid kadib markii telefishinka qaranka uu shaaciyay in ergeyga Myanmar ee qaramada midoobay u fadhiya shaqadana laga eriyay sababa la xiriira in uu dalkaasi qiyaamo markaasi ku sameeyay mar uu ku booriyay qaramada midoobay in ay adeegsato qaab kasta oo lagama maarmaan ah si ay militariga xukunka gacantooda looga bixiyo. Good ahaan warkii subaxnimo waad kala socoteen idaacaddii Sinai Mujadda FM ka 87.7 MHz Jowaar Shabeellaha dhexe Soomaaliya, iyo intaas ku soo gabagabeynaya warkaniga Cusmaan Cabdullaah soo saaray idinla socodsiinaya farsamada Zanki. Intan mar kale ku kulmeyno warkankiisa xiga aniga iyo intii gala qayb gashay waxaan idinku dhaafaynaa sida in nabadgelyo haduu idin dhaafo baraha bulshada aan ku leenahay YouTube, Facebook iyo waliba sidoo kale page-ka idaacadda ee www.radioisnai.so ayaad dib uga heli kartaan iyagoo maqal qoraal qaarkoodna sawir wata. Inta ka horeysa, amaana Allah.